Ukrainas premjeris Arsenijs Jaceņuks šodien paziņoja, ka Kijeva ir gatava sarunām ar Maskavu, bet Krievijai vispirms ir jāatsauc savi karavīri Krimā uz bāzēm, jāievēro starptautiskās vienošanās un jāpārtrauc atbalstīt separatistus un teroristus Krimā. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs tikmēr turpināja ieturēt Kremļa līniju. Viņš paziņoja, tam, kas notiek Ukrainas austrumos un Krimā, nav nekādas saistības ar Krievijas federāciju. Ukrainas telekanāls 5. Kanāls tikmēr ziņo, ka Krievijas Melnās jūras flotes karavīri nogremdējuši vēl vienu savu kuģi vietā, kur Krimas dziļākā ūdens tiltne Donuzlavas ezers savienojas ar jūru. Mērķis ir bloķēt Ukrainas kara flotes kuģu izkļūšanu no bāzes Donuzlavā. Kā norāda telekanāls, šis ir jau trešais tajā vietā nogremdētais kuģis. Vakar jau vēstījām, ka tur tika nogremdēts iepriekš norakstītais Krievijas flotes pret zemūdeņu kuģis Očakovu. Runājot par medijiem, arī tiek ziņots, ka Ukrainas telekanāls analogajā apraidē Krimā nomainījuši Krievijas telekanāli. Tur vairs netiek raidīti trīs Ukrainas kanāli, tostarp iepriekš minētais 5. Kanāls un viens vietējais Krīmas kanāls. To vietā tiek translēti Krievijas telekanāli RTR, Rosija 24, Pervī kanāli un NTV. Pēc vakardienas Krimas augstākās padomes paziņojuma par lēmumu pussalu pievienot Krievijai un nākamsvētdien par šo jautājumu rīkot referendumu, šodien Maskavā ieradās Krimas parlamenta delegācija. Ja Rietumvalstis un Ukraina norāda, ka referenduma rīkošana ir nelikumīga, Krievijas parlamenta abu apakšpalātu spīkeri paziņoja, ka atbalsta gan referendumu, gan Krimas pievienošanu Krievijas federācijai. Krimas delegācija Maskavā tika sagaidīta arī ar masu mītiņu pie Kremļa, kur dalībnieki pauda atbalsta pussalu prokrieviski noskaņotajām varas iestādēm. Sarkanajā laukumā ieradušies vismaz 60 tūkstoši, paziņoja policija. Bet ierasties Krimā arī šodien nevarēja Eiropas drošības un sadarbības organizācijas militārie novērotāji, jo otro dienu pēc kārtas aptuveni 40 neabruņotos novērotājus no ECO valstīm, tostarp Latvijas, pussalā neielaida bruņoti vīri, kas izveidojuši kontrolu punktus. Tikmēr Krievijas enerģētikas gigants Gazprom sācis runāt par gāzes piegāžu apturēšanu Ukrainai, gandrīz 2 miljārdu dolāru lielā parāda dēļ. Uzņēmuma vadītājs Aleksejs Millers paziņoja, ka Ukraina faktiski pārtraukusi maksāt par gāzi, un Gazprom nevar to piegādāt bez maksas. Tādēļ Kijevai ir jāsadz savas parādsaistības vai jāriskē ar iespēju atgriezties pie 2009. Gada sākumā piedzīvotās situācijas. Toreiz Gazprom apturēja gāzes piegādes Ukrainai, tādējā tās pārtraucot arī lielai daļai Eiropas Savienības valstu. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.